Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันที่7กันยายน2564นะครับวันนี้ยกมือ2มือนะครับพนมแล้วก็กราบขออภัยทุกท่านกันด้วยพอดีเมื่อวานนี้ปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วผมไม่ได้เช็คว่าตอนไลฟ์ออกไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่าโอ้โหสัญญาณนี่เละทั้งคลิปเลยนะฮะยังไงต้องขออภัยด้วยช่วงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปอยู่ในช่วงของการปรับตัวนะยังไงถ้ามีข้อบกพร่องอะไรเนี่ยผมต้องขออภัยทุกท่านเอาไว้ก่อนเลยนะล่วงหน้านะครับยังไงต้องขออภัยสำหรับความผิดพลาดเมื่อวานนี้กันด้วยแล้วก็วันนี้นะก็มีทีมงานนะครับสแตนบายอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะคอยเช็คสัญญาณถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยได้ยินเสียงไม่ชัดภาพไม่ชัดต่างๆนะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับทักเข้ามาได้เลยแล้วก็จะได้ทำการแก้ไขตรงนั้นเนาะเผื่อว่าเพื่อนๆที่จะกลับมาดูย้อนหลังเนี่ยจะได้ดูรู้เรื่องนะฮะคือเมื่อวานนี้มันแทบจะดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับทั้งเสียงทั้งภาพก็ต้องขออภัยทุกท่านกันด้วยนะครับก็แน่นอนในวันนี้เนี่ยเวลา 18:00 นแบบนี้นะฮะเคารพธงชาติเราก็มาอัปเดตข่าวสารกับผมนะครับแจ็คธีราติอีกเช่นเคยนั่นเองนะฮะก่อนอื่นที่จะไปเริ่มต้นกันที่ข่าวสารในวันนี้เนี่ยขออนุญาตโปรโมทรายการสักนิดหนึ่งนะครับผม3ทุ่มวันนี้ครับสนทนาหาธรรมนะครับเรื่องร้อนวงการพ.ส.นะฮะใครที่ยังอยากติดตามนะครับประเด็นดราม่าของพ.ส.ทั้งสองท่านนะฮะพ.ส.นี้ย่อได้จากอะไรบ้างฮะดังทั้งพระสงฆ์นะครับเพื่อนสาวอะไรต่างๆนะก็วันนี้พี่ๆทั้ง3ท่านนะครับก็จะมาแสดงทัศนะนะครับมาโชว์ทัศนะกันว่าในมุมมองของพี่ๆเขาเนี่ยนะครับมีความคิดอย่างไรกันบ้างในประเด็นดราม่าที่เกี่ยวข้องกับการไลฟ์สดนะครับของพระมหาสมปองนะครับแล้วก็พระมหาไพวันนั่นเองนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับใครวันนี้เนี่ยที่ยังอยู่หน้าจอนะครับจนถึงช่วงเวลา3ทุ่มเนี่ยชมแบบสดๆเลยพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับพี่แท็บนะครับพี่ปิ๊กแล้วก็พี่โทมัสจะมาร่วมพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นตอนนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมากเลยนะฮะเรื่องของความเหมาะสมนะก็คือเสียงเนี่ยแตกออกเป็น2ฝ่ายนะครับบางฝ่ายเนี่ยก็บอกว่าชอบนะเด็กรุ่นใหม่นะครับอย่างผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าทำให้เราเนี่ยอยากเข้าไปดูนะฮะมีอารมณ์ขันมีเขาเรียกว่าอะไรมีเนื้อหาที่ทันสมัยนะแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้แต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็ต้องยอมรับแหละนะครับว่าก็เป็นเรื่องของมุมมองแล้วกันบางคนก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับอยู่ในสมณเพศต่างๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นนะครับของแต่ละคนเอาเป็นว่าวันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ไปไหนนะครับ3ทุ่มก็พบกับพี่ๆได้นะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่กับผมก่อนฮะมาฟังข่าวสารแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีที่จะมาอัปเดตกัน2ข่าวในวันนี้นะครับสำหรับคนไทยวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เอาข่าวสารจากต่างประเทศมาฝากนะฮะแต่ว่ามีข่าวนึงก็คือข่าวสุดท้ายแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีข่าวดีที่เกิดขึ้นเพราะว่าวันนี้นะครับวันอังคารที่7กันยายนเนี่ยวันอังคารทุกวันอังคารนะครับประจำทุกสัปดาห์เนี่ยจะเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยจะมีการประชุมนะครับประจำสัปดาห์กันก็ในวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่2เรื่องด้วยกันนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข่าวแรกสักนิดหนึ่งนะครับข่าวแรกนี่เรียกว่าเป็นข่าวดีครับสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันตนนะครับตามมาตรา33นั่นเองนะครับก็ในวันนี้นะครับวันที่7กันยายนเนี่ยจริงๆแล้วสำนักงานประกันสังคมเนี่ยที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงแรงงานนะครับเขาก็ได้ทำการยื่นเรื่องนะครับไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเสนอให้รัฐบาลเนี่ยนะครับจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีเองได้มีการอนุมัติกรอบวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าในวันนี้เนี่ยจะเป็นการอนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ย 2,500 บาทนะครับในเดือนที่2สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มตามประกาศของสบคเท่านั้นจังหวัดสี13จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้างอันนี้ต้องฟังก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับจังหวัดที่เป็นจังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น29จังหวัดนะครับ29จังหวัดเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่ารอบแรกเนี่ยนะครับจะเป็นในด้านของกรุงเทพมหานครนะครับนครปฐมนนทบุรี สมุทรปราการนะครับปทุมธานีสมุทรสาครฉะเชิงเทราชลบุรีพระนครศรีอยุธยานราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็สงขลานี่คือ13จังหวัดที่จะได้เงิน 2,500 บาทในรอบที่2นะครับส่วนอีก16จังหวัดที่ได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้มตามมาเนี่ยบวกเพิ่มไปอีก16จังหวัดจาก13เนี่ยขยายเป็น29เนี่ยคือเขาเพิ่งมาประกาศในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มนี้เนี่ยที่อยู่ใน16จังหวัดเนี่ยจะได้เพียงแค่เดือนเดียวก็คืองวดที่แล้วนะครับส่วนใครที่อยู่ใน13จังหวัดเนี่ยจะได้งวดที่2ก็คือรวมแล้วเนี่ยจะได้เงินรวมเนี่ย 5,000 บาทนะครับสำหรับใครที่อยู่ใน13จังหวัดแรกนั่นเองก็แน่นอนนะครับว่านี่ถือได้ว่าเป็นอีก1ความคืบหน้านะครับของการจ่ายเงินเยียวยาที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยในวันนี้ก็ได้มีการอนุมัติวงเงินมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับนอกจาก13จังหวัดนี้เนี่ยจะได้เงินในรอบที่2แล้วจำนวนทั้งสิ้น 2,500 บาทนะครับพูดง่ายๆว่าใครที่ได้รอบแรกเนี่ยนะครับก็จะได้รอบที่2นั่นเองพูดง่ายๆอย่างนี้นะใครได้ 2,500 รอบที่แล้วไปเนี่ยก็จะได้ในรอบนี้เพียงแต่ว่าจะต้องอยู่ใน13จังหวัดสีแดงเข้มอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับทีนี้เนี่ยอยากจะมาพูดสักนิดนึงว่าแน่นอนล่ะว่าบางคนเนี่ยนะครับพอลงทะเบียนไปแล้วต่างๆนานาเนี่ยได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างนะครับมีการตกหล่นยังไม่ได้เงินนะครับทำยังไงได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยขั้นตอนแรกให้เราไปตรวจสอบสิทธิ์กันก่อนนะครับตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้าไปได้นะครับที่นี่เลยนะครับ www.sso นะครับ .go.th นะครับ eform แล้วก็ underscore news ตรงนี้จริงๆแล้วแค่พิมพ์เข้าไปใน Google นะครับว่าตรวจสอบสิทธิ์เยียวยานะครับม33ม39ม40มันก็จะขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็กดไปเลยครับใครอยู่ตามมาตราไหนนะครับมาตรา33มาตรา40มาตรา39นะครับก็ตรวจไปแล้วก็ลองเช็คดูนะครับว่าคุณได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์นั่นเองถ้าได้รับสิทธิ์นะครับอันนี้ก่อนเอาถ้าได้รับสิทธิ์ก่อนนะถ้าได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้เงินนะครับไม่ว่าจะเป็นม33เอ่ยนะครับม39ม40เนี่ยสามารถที่จะยื่นเรื่องนะครับให้ตรวจสอบได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เงินหรือไม่นะครับก่อนอื่นผมบอกย้อนนะครับอาจจะงงสักนิดนึงนะฮะก่อนอื่นถ้าหากว่ามีสิทธิ์ที่จะได้เงินนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เงินนะครับให้ลองไปดูที่บัญชีธนาคารของท่านก่อนว่าได้มีการผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เนี่ยนะครับก็ลองดูจะพร้อมเพย์เนี่ยจะต้องผูกกับเลขบัตรประชาชน13หลักเท่านั้นนะครับบางคนเนี่ยพร้อมเพย์อาจจะผูกกับเบอร์โทรศัพท์อันนี้ก็จะยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรวจสอบไปที่บัญชีธนาคารก่อนว่าลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อกับเลขบัตรประชาชนแล้วหรือยังนะครับสำหรับใครที่โอเคล่ะทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนหมดนะครับแล้วยังไม่ได้เงินนะครับหรือบางคนเนี่ยควรจะได้แต่ระบบขึ้นบอกว่าไม่ได้สิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยสามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับยื่นได้ที่นี่เลยฮะที่สำนักงานนะครับประกันสังคมหรือจะติดต่อนะครับเบอร์โทร1506ตรงนี้นะแล้วก็สามารถที่จะยื่นหลักฐานนะครับเป็นเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็ทางด้านของประกันสังคมเนี่ยเขาก็จะทำการเช็คสิทธิให้นะครับว่าท่านเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่นั่นเองนะครับก็สามารถเริ่มทบทวนสิทธิ์นะครับได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับ1เดือนเท่านั้นนะครับถ้าเลยจากวันที่30กันยายนไปนะฮะไม่ได้แล้วก็คือไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแหละนะครับเพราะว่าบริษัทของท่านเนี่ยน่าจะทำการลงทะเบียนไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40อันนี้ต้องบอกเลยว่าท่านจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ของท่านเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยได้เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนนะครับรอบที่2ไปเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับช่วงวันที่4ถึงวันที่24สิงหาคมแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของการทยอยนะครับจัดสรรเงินเยียวยาถ้าหากว่าท่านยังไม่ได้ก็อย่าลืมไปยื่นทบทวนสิทธิ์กันอีกทีนึงนะครับถ้าหากว่าทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วยังไม่ได้เงินเยียวยาตรงนี้นะครับก็วันนี้มาอัปเดตให้ฟังสักนิดนึงว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบนะครับได้ว่าท่านเนี่ยได้รับเงินเยียวยาจากที่ทางภาครัฐเนี่ยมีนโยบายออกมาหรือไม่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองแปะเป็นลิงก์ไว้ให้นะฮะมันจะได้ไหมนะฮะลองดูนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าใครที่สนใจที่ต้องการจะเข้าไปเช็คว่าได้รับสิทธิ์เรื่องของเงินเยียวยาหรือไม่นะครับอันนี้ต้องเข้าใจจริงๆว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะก็ ประสบพบเจอกับความยากลำบากนะครับในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะฮะการที่เรามีข่าวดีๆแบบนี้นะครับมีความคืบหน้าอย่างนี้เนี่ยก็เอามาอัปเดตกันเผื่อว่าใครที่ต้องการนะครับจะที่จะต้องได้รับการเยียวยาตรงนี้เนี่ยนะครับก็เอามาฝากกันนะครับอ่ะก็สำหรับข่าวสุดท้ายไม่ใช่ข่าวสุดท้ายสิข่าวที่สองวันนี้รีบไปไหนเนี่ยนะครับก็สำหรับข่าวที่สองในวันนี้เนี่ยอยากจะมาชวนคุยสักนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของการเลือกตั้งอบต.กรุงเทพแล้วก็พัทยานั่นเองนะฮะที่ในที่สุดเนี่ยในวันนี้นะครับที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีข่าวนะครับที่ว่าทางด้านของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ทำการส่งหนังสือด่วนนะครับไปที่คณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่ว่าจะให้มีการพิจารณาให้มีการจัดตั้งการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.นะครับอปท.คืออะไรครับอปท.เนี่ยนะครับอปท.ก็คืออบต.นั่นแหละฮะพูดง่ายๆนะครับอบต.ต่างๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการเลือกตั้งอบจ.ไปนะครับแล้วก็การเลือกตั้งเทศบาลแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนพูดง่ายๆเป็นคิวนะครับของอบต.นะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาเตรียมตัวเลยว่าจะต้องเข้าคูหานะครับเลือกผู้สมัครแล้วกันแล้วนะครับผู้ว่ากทม.ผู้ว่าพัทยาต่างๆนะครับแล้วก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยนะครับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติออกมาแล้วว่าเห็นชอบให้มีการกำหนดนะครับให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับอบต.กทม.แล้วก็พัทยาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นชอบให้มีทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยสามารถดำเนินการต่อได้ในเรื่องของการจัดนะครับการเลือกตั้งนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยโฆษกนะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยยังมีความเห็นว่าหากมีความพร้อมนะครับก็สามารถที่จะสมควรให้มีการเลือกตั้งอบต.ทั่วประเทศภายในปีนี้นะครับอบต.เนี่ยภายในปีนี้ส่วนกรุงเทพแล้วก็พัทยาเนี่ยนะครับจะมีขึ้นในลำดับต่อไปซึ่งนักข่าวเนี่ยก็ไปถามทางด้านของกกต.นะฮะกกต.เองเนี่ยเขาก็ได้มีการบอกว่าในวันที่28พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่12ธันวาคมเนี่ยจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งอบต.ขึ้นก็คือปลายปีนี้เนี่ยเราจะเลือกตั้งอบต.แล้วจากนั้นเนี่ยอีก120วันนะครับก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับถ้าดูจากไทม์ไลน์ตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมปีหน้านั่นเองก็คือในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยเราจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันแล้วนะครับอ่ะมาอัปเดตสักนิดหนึ่งว่าล่าสุดเนี่ยมีผู้สมัครคนไหนบ้างที่มีความน่าสนใจนะครับจากการที่มีการประกาศยืนยันนะครับถึงการดำเนินการการจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในครั้งนี้นั่นเองนะครับอ่ะนี่บรรยากาศต่างๆเหล่านี้ก็จะกลับมากันอีกครั้งนึงนะครับนี่คือแคนดิเดตที่วันนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวออกมานะครับว่าแคนดิเดตทั้ง5ท่านนี้เนี่ยเอามาดูบ้างมาดูกันบ้างนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยนะครับมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอานี่เป็นผู้สมัครนะครับในสังกัดอิสระนะคือไม่ได้สังกัดพรรคใดๆนะครับก็มีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็ท่านนี้นะครับพลเอกจักรทิพย์พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับอดีตผบตร.นะครับแล้วก็ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับคนปัจจุบันนะครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนั่นเองนะฮะแน่นอนว่ามีกระแสข่าวออกมาว่าจะลงสมัครนะครับชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการป้องกันตำแหน่งอย่างแน่นอนนี่ต้องดูแล้วว่าตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลงานเป็นยังไงกันบ้างนะฮะชาวกรุงเทพถูกใจผู้ว่าอัศวินกันบ้างไหมฮะยังไงร่วมคอมเมนต์กันมาได้นะครับต่อมานะครับคุณหญิงหน่อยนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกรุยาพันธ์นะครับแกนนำกลุ่มไทยสร้างไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีกระแสข่าวมาว่าอาจจะไม่ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพราะว่าไม่ต้องการที่จะไปแย่งฐานคะแนนเสียงกับดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นกระแสข่าวที่ออกมาแต่เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าวันที่กกต.นะครับมีการประกาศรับสมัครเนี่ยถึงเวลานั้นจะมีใครไปสมัครกันบ้างนะครับส่วนท่านนี้ครับ หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันสักเท่าไหร่นะครับดร.สุชัชวีนะครับสุวรรณสวัสดิ์นะครับอธิบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ริเริ่มนะครับโครงการรถไฟใต้ดินนะคนนี้เนี่ยก็มีข่าวเหมือนกันว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับทั้ง5ท่านนี้คนหญิงหน่อยเนี่ยอาจจะไม่ลงนะครับแต่ว่าก็มีสิทธินะเราไม่แน่ไม่นอนว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะครับในอนาคตแต่ว่าทั้ง5ท่านนี้ก็ถือได้ว่าเป็นคันดิเดตที่เชื่อว่าคนกรุงเทพเองเนี่ยก็จับตามองกันเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องมาดูกันเลยว่าใครที่จะเข้าวินนะครับแล้วก็ใครที่จะลงเลือกตั้งกันบ้างด้วยนะเอาจริงๆแล้วนะครับก็ถ้าหากว่าเรากับผู้สมัครพรรคการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยพรรคการเมืองพรรคต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยเอ่ยนะครับพรรคก้าวไกลพรรคประชาพรรคพลังประชารัฐนะครับพรรคประชาธิปัตย์พรรคเสรีรวมไทยพรรคกล้าเนี่ยต่างออกมาแสดงท่าทีที่จะส่งผู้สมัครเข้าชิงนะครับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพรรคการเมืองยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีรายงานเราจะมารายงานให้ฟังกันอีกรอบนึงนะครับว่าพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับส่งใครมาลงสมัครรับเลือกตั้งกันบ้างนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะพาไปดูโพที่ทางนิด้านะครับเขาได้ทำเอาไว้นะครับโพนี้เนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับว่าโพนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีชื่อว่าอยากได้ใครเป็นผู้ว่ากทมครั้งที่5นะครับผลสำรวจนี้เนี่ยทำระหว่างวันที่30ถึงวันที่31สิงหาคมนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่2กันยายนจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครนะครับกระจายอยู่ทุกระดับการศึกษาอาชีพแล้วก็รายได้นะครับจำนวนตัวอย่างเนี่ย 1,317 ตัวอย่างแล้วก็ดูฮะจากการทำโพในครั้งนี้นะครับของ NIDA โพเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้นะครับดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับมาเป็นที่1นะอยู่ที่ 27.71% นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วดร.ชัชชาติเนี่ยได้คะแนนเนี่ยหรือว่าได้คะแนนโหวตเนี่ยในโพเนี่ยค่อนข้างเยอะมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเราลองดูเนี่ยครั้งที่3นะครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยคนที่นำเลยเนี่ยคือยังไม่ได้ตัดสินใจนะฮะคนที่ยังไม่ได้เลือกเลยว่าจะเลือกใครนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองว่ารองลงมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วดูแล้วก็จะเป็นดร.ชัชชาตินั่นเองที่ตอนนี้เนี่ยได้รับคะแนนนิยมสูงเป็นอย่างมากนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องจับตาดูเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นฮะเราจะได้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับก็รอดูกันครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือว่าเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองนะฮะใครอยู่ในกรุงเทพมหานครบ้างฮะส่งเสียงหน่อยนะครับแล้วก็อยากจะเลือกใครนะครับหรือว่ามีใครในดวงใจแล้วเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะในตรงนี้เนี่ยก็เป็นการแสดงความคิดเห็นเนาะเราชอบใครก็สามารถที่จะพูดถึงเขาได้นะครับไม่ต้องไปกังวลนะฮะเรื่องการเมืองเราพูดกันได้ทุกเรื่องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยชื่อทะเบียนบ้านผมผมไม่ได้อยู่ในกทมนะครับคือพอดีอยู่นอกเขตกทมนิดนึงก็เลยไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับยังไงก็รอดูนะเพราะจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราก็ใช้ชีวิตกันในกรุงเทพแหละนะครับคนที่อยู่แถบชานเมืองเนี่ยนะยังไงก็เข้าไปใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครค่อนข้างบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถติดที่สำคัญเลยเรื่องน้ำท่วมนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่เลยสำหรับกรุงเทพมหานครต้องรอดูเลยว่าผู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพอย่างไรนะครับก็วันนี้เอามาฝากกันสำหรับกระแสข่าวนะครับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้เนี่ยพาไปดูข่าวที่ต่างประเทศสักนิดนึงนะครับไปดูกันที่เม็กซิโกนะครับเม็กซิโกเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่ารัฐบาลท้องถิ่นของกรุงเม็กซิโกซิตี้นะครับเตรียมที่จะรื้อถอนรูปปั้นของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับนักสำรวจชาวอิตาลีชื่อดังผู้ค้นพบทวีปอเมริกานะครับที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเม็กซิโกซิตี้นะครับก็ต้องบอกว่าไงการรื้อถอนในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการรื้อถอนเพื่อที่จะแทนที่ด้วยรูปปั้นของหญิงชนพื้นเมืองนะครับโดยคลาวเดียเนี่ยคลาวเดียชีอินบัวมนะครับผมน่าจะอ่านถูกว่านะชีอินบัวมนะครับผู้ว่าการกรุงเม็กซิโกซิตี้นะครับระบุว่าการเคลื่อนย้ายรูปปั้นคริสโตเฟอร์โคลัมบัสในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการพยายามจะลบประวัติศาสตร์นะครับแต่เป็นไปเพื่อส่งเสริม ความยุติธรรมทางสังคมหรือที่เขาเรียกกันว่า social justice นั่นเองนะครับเพื่ออุทิศให้แก่ชาวพื้นเมืองของเม็กซิโกนะครับโดยคุณคลาวเดียเนี่ยได้ออกมายืนยันว่าการรื้อถอนรูปปั้นของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือคลาวเดียเนี่ยเขาได้ออกมายืนยันนะว่าจะมีการรื้อถอนรูปปั้นเนี่ยในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันผู้หญิงพื้นเมืองแห่งชาติเม็กซิโกด้วยโดยมีการกล่าวว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่เม็กซิโกได้รับจากคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยสามารถมองได้2มุมมอง2รูปแบบหรือว่า2เวอร์ชันนั่นเองนะฮะเวอร์ชันแรกเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันของนักล่าอาณานิคมหรือว่าเวอร์ชันแบบตะวันตกนะฮะก็จะมองว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยโอ้โหเป็นนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่นะครับค้นพบทวีปอเมริกาซึ่งเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่อีกทวีปนึงเลยคือเขาเรียกว่าเป็น New World นะครับเป็นโลกใหม่สำหรับชาวตะวันตกนะครับแล้วก็มีการเข้ามานะครับทำสร้างเศรษฐกิจต่างๆนะครับทำการค้าทำการเกษตรนะครับทำเหมืองแร่ต่างๆนานาแต่ว่าแน่นอนล่ะก็ตามมาด้วยการล่าอาณานิคมนั่นเองนะครับพอเราไปมองในแง่มุมของชนพื้นเมืองหรือว่าชนชาติพันธุ์ที่เขาอยู่ที่เม็กซิโกกันมาก่อนแล้วหรืออยู่ที่ทวีปอเมริกามาก่อนแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าเขาเองเนี่ยก็ต้องมองว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยเป็นผู้รุกรานที่สุดท้ายแล้วเนี่ยทำให้บรรพบุรุษของเขานะครับต้องสูญเสียแผ่นดินต้องสูญเสียสังคมวัฒนธรรมของเขาไปเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยมันมองได้เป็น2เวอร์ชันนะครับถ้าว่าเราเป็นกลุ่มที่เป็นชนพื้นเมืองเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องมีมุมมองอีกแบบนึงที่แตกต่างจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีบรรพบุรุษเนี่ยเป็นชาวตะวันตกหรือว่าเป็นชาวยุโรปนั่นเองนะครับคลาวเดียเนี่ยนะครับผู้ว่าการกรุงเม็กซิโกซิตี้เนี่ยก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าพวกเรานะครับชาวเม็กซิโกเนี่ยมีทุกวันนี้ได้เพราะบรรพบุรุษชาวพื้นเมืองแล้วครับแล้วก็นี่คือประวัติศาสตร์ของประเทศของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าประเด็นในเรื่องของกระแสการรื้อถอนรูปปั้นของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยมันเป็นกระแสที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปนะครับในประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่เป็นประเทศในกลุ่มลาตินเนี่ยนะครับพวกลาตินอเมริกาต่างๆนะครับเม็กซิโกโคลัมเบียเปรูอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับซึ่งยิ่งเป็นประเทศที่มีชนพื้นเมืองในสัดส่วนที่เยอะเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ประเด็นเป็นประเด็นที่ร้อนแรงเหมือนกันบนเวทีการเมืองนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการตีความทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็การตีความทางด้านวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ว่าเราควรจะตีความยังไงนะเราควรจะตีความว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยเป็นนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่หรือเป็นอาชญากรนักล่าอาณานิคมมันก็มองได้2มุมมองอย่างที่ผมได้บอกไปนั่นเองนะฮะรูปปั้นของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่อยู่ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เนี่ยตั้งอยู่ในสวนสาธารณะปาเซโอเดลาเรฟอร์มานะครับใจกลางกรุงเม็กซิโกซิตี้จริงๆแล้วรูปปั้นนี้เนี่ยตั้งมาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับปลายศตวรรษที่19เนี่ยคือช่วงของปี1890อะไรประมาณนี้นะครับเป็นระยะเวลากว่า100ปีได้แล้วนะครับแต่ว่าในปี2000ขอประทานโทษครับในปี1992เนี่ยรูปปั้นของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสในครั้งนี้เนี่ยเคยถูกเคลื่อนย้ายไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อที่ว่าจะป้องกันการvandalize นะครับหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรการแบบไปทำลายรูปปั้นเนี่ยของกลุ่มผู้ประท้วงที่ได้มาชุมนุมประท้วงกันที่บริเวณสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ500ปีนะครับที่โคลัมบัสเนี่ยเดินทางมาที่ทวีปอเมริกานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยในปี2020ที่ผ่านมานี้เองเนี่ยก็ได้มีการทำการเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแล้วครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับก็นี่เองเนี่ยมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องราวในประวัติศาสตร์เนี่ยตอนนี้นักประวัติศาสตร์เองเขาก็กำลังถกเถียงกันอยู่นะครับว่าโลกมนุษย์ของเราเนี่ยกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุค post modern หรือที่เขาเรียกว่ายุคหลังยุคใหม่นะครับยุคหลังยุคใหม่คืออะไรยุคที่มนุษย์เนี่ยจะตีความประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยให้มันแตกต่างไปจากยุคใหม่แล้วนะครับพูดง่ายๆว่าอย่างที่ผมได้บอกไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะมีการสร้างชาติด้วยลัทธิชาตินิยมที่ว่าเราจะต้องเนี่ยมาดูที่ต้นกำเนิดของประเทศนะครับว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเป็นคนค้นพบทวีปอเมริกาต่างๆนานานะครับแต่ว่ายุคหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีการตีความทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วนะครับก็จับตาดูเลยว่านี่เป็นพลวัตที่กำลังขับเคลื่อนอยู่บนโลกของเราในปัจจุบันนี้นะครับในประเทศไทยของเราเองเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยมันก็เริ่มมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมเราแล้วนะครับลองสังเกตดูดีๆนะผมไม่รู้ว่าผมพูดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทราบกันดีว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราเนี่ย ันจะเริ่มมีการตีความกันใหม่และสิ่งที่เราเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณนะครับสิ่งที่เราเชื่อกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโลกตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันค่อนข้างเร็วแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เลยที่เราทำให้เห็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นมันเกิดขึ้นทุกที่ทั่วโลกครับตอนนี้ทุกคนลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับรัฐชาติรัฐเนชั่นนะครับสเตทเนชั่นเนี่ยกันมากขึ้นแล้วนะครับก็นี่เป็นข่าวสารนะครับที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับทั้ง40กว่าท่านในวันนี้นะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยภาพไม่ชัดจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับคุณปิยพรนะครับบอกว่ายังไม่ได้เช็คสิทธิ์เลยค่ะเขาไปเช็คได้นะครับแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับเขาไปเช็คได้เลยอย่าลืมเลขบัตรประชาชนนะครับ13หลักแล้วก็เช็คได้เลยว่าเราเนี่ยได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์นะครับสำหรับเงินเยียวยาที่ทางภาครัฐเนี่ยจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39หรือมาตรา40นะครับพูดง่ายๆว่าคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนั่นเองนะครับต่อมาคุณเปียกปูนนะครับบอกว่าเลือกไม่ได้เหมือนกันค่ะทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแต่ชีวิตส่วนใหญ่นี่เราอยู่ในกรุงเทพเนาะแล้วต้องทำยังไงเนี่ยจริงๆแล้วกรุงเทพเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมืองเลยนะครับที่มีประชากรแฝงเยอะที่สุดในโลกนะเราเห็นเลยว่ามีการเคลื่อนย้ายของแรงงานจากภูมิภาคอื่นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานนะครับภาคใต้ภาคเหนือจริงๆก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทำให้กรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วมีประชากรแฝงสูงมากๆขอโยงไปที่เรื่องโควิดนิดนึงเรื่องโควิดเนี่ยมันเคยมีหน่วยงานทางการเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าหน่วยงานไหนนะเคยทำเป็นตัวเลขออกมาว่ากรุงเทพเนี่ยนะครับประชากรได้ฉีดวัคซีนไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะเยอะมากประมาณ 70% หรืออะไรประมาณนี้นะฮะเข็มที่1 นะตอนนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมีประชากรแฝงที่เยอะมากๆแล้วก็แทบจะไม่สามารถที่จะนับได้หรือว่า estimate ประมาณการได้เลยว่าเยอะเท่าไหร่นี่เองจึงทำให้ในกรุงเทพเนี่ยมันแออัดมากเพราะว่าชื่อทะเบียนบ้านอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ตรงตามจริงตรงตามจำนวนคนที่อยู่ในกรุงเทพจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยมันเลยจึงทำให้เซอร์วิสเซกเตอร์หรือว่าสวัสดิการต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถรองรับจำนวนประชากรที่มันเพิ่มสูงมากขนาดนี้ได้นะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่ามันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะว่าสำหรับประชากรแฝงที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะสามารถเลือกผู้ว่าเนี่ยจริงๆแล้วในเขตปริมณฑลเนี่ยอาจจะต้องสามารถที่จะเลือกผู้ว่าของตัวเองได้แล้วนะครับมันจะกลายเป็นพื้นที่แบบว่าเป็นเมโทรโพลิแทนส์แบบว่ารวมพื้นที่รอบนอกเอาไปด้วยนะครับใครมีความเห็นอะไรพูดคุยกันได้นะฮะคุยคนเดียวนี่ตอนนี้เริ่มเหงาแล้วนะฮะต่อไปคุณวัสุรัตน์นะครับบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับกันด้วยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าวันนี้สงสัยทีมงานเข้ามาดูกันเยอะนะฮะเป็นสงสัยน่าจะเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพของภาพแล้วก็เสียงนะครับก็อย่าลืมนะครับเตรียมตัวกันสักนิดนึงสำหรับเรื่องของการรับเงินเยียวยานะครับก็จะย้ำกันอีกทีนึงว่าใครที่ตรวจเช็คนะครับตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยก็ไปตรวจสอบกันได้นะครับโอเคไม่แน่ใจว่ามีท่านไหนอยากจะฝากทักทายนะอยากคุยกับทุกท่านนะฮะไม่ทราบว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้วันอังคารแล้วนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าว่ามีข่าวสารอะไรก็จะนำมาฝากกันอีกทีนึงนะครับวันนี้เนี่ยข้อมูลน่าจะครบถ้วนนะครับถ้าว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับข่าวไหนเนี่ยก็สามารถถามขึ้นมาได้นะครับแล้วถ้าว่าผมเนี่ยได้คุยกับทางแอดมินก็เดี๋ยวจะฝากคำตอบไปให้กับทางแอดมินอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมมารับฟังรายการ Mission News Live มาโดยตลอดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ3ทุ่มนะครับถ้าหากว่าใครที่เป็นแฟนๆรายการสนทนาหาธรรมนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับพี่ๆทั้ง3ท่านมาพูดคุยกันเรื่องพ.ศ.กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าว่าอยากให้มาร่วมพูดคุยในประเด็นไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้